И как ты пехме, то вами праве да быда радостен. Причина тая за това е точно в текста. Ще дойде мой Спасител и ще ме вземе от дома. Това ме прави да бъда радостен. И ако това е нашата радост, то тогава става дума за постоянна радост, която не зависи от времето, дали сме горе или долу сме. Това е една постоянна радост, която Господ положи в сърцата ни. Във встъпителното слово чухме сериозно предупреждение, че всеки път, когато отваряме последната книга на Библията, то наистина изглежда сериозно. Не знам дали всички сме останали с еднакви впечатления, но когато става дума за последната книга на Библията, искаш да снимеш обувките си и да влезеш в Божието присъствие с още повече страхопочитание. И да благодарим на Господа, че Той ни направи достойни нас, хората, за да надникнем в Неговия план за спасението. Кои сме ние, че Той ни даде милост, да можем да надникнем в Неговите мисли и волята Му, така, както никога преди не е било. Сега ми дойде на ум Словото от Първо Царе, 19 глава, или това е третата книга Царе в българската Библия. Тази история на всички нас е много добре позната. За Илия, който вече нещо е преживял с Бога, след това виждаме, че той от върха Кармил слязъл чак долу в долината до Версавия. И след това той казал, че иска да умре. Той преди това беше на върха Кармил и велико и мощно преживя с Бога. Това беше 18 глава, а в 19 глава четем 3 стих от средата. И отиде до Версавия, който принадлежи на Юда, и остави там слугата си. А той самият отиде на един ден път в пустинята и дойде и седна под една хвойна. И поиска за душата си да умре и каза, «Стига! Сега, Господи, вземи душата ми, защото не съм по-добър от бащите си». Това е един необичайен текст. След толкова голяма победа, където паднаха свещениците на Ваал, и Бог даде отговор с огън и чу молитвата му, и тук в 18 глава пише, в 36 стих, «И по времето, когато се принася хлебният принос, пророк Илия се приближи». Вижте, тук пише думата пророк. А след това по-късно не се подчертава толкова тази дума, а просто се говори за Илия. Да, понякога така се случва, че към нас се обръщат по титла, а след това просто без титла. Но тук виждаме, че все още пише тази дума пророк, че той се приближи и каза, «Господи Боже на Авраам, Исаак и Израил, нека дни стане известно, че ти си Бог в Израил, и че аз съм твой слуга». Да, той не е забравил себе си, разбира се, то се отнасяло към цялото дело. И тук още се казва, и че по Твоето Слово направих всичко това. От тези думи излиза една огромна увереност. Тук не просто някой човек говори, но Бог говори чрез човека. И Бог отговори и подтверди това, което той каза. Обаче, след това в 19 глава има интересни неща. Иудеи до Версавия, който принадлежи на Юда, и остави там слугата си. Той искаше да умре един. При Божията победа слугата му беше там, имаше много народ, но когато той искаше да умре, слугата си остави там. Той помисли, вероятно, че той не трябва всичко това да вижда, а нека в паметта му мислите му да остане последното и мощното преживяване. Това е върха на служението ми. Отивам сега в пустинята. Само помислете, той, имайки толкова мощно преживяване с Бога и получайки отговор и Божия победа, и след това той оставя слугата си и отива в пустинята. И тук е написано, а той самият отиде на един ден път в пустинята и дойде и седна под една хвойна. Разбира се, той имаше нужда от сянка. Точно това на време беше. И след това е написано, че той поиска за душата си да умре. И се молеше, ако един човек желая да умре, и още при това той се моли, тогава нещата са наред. Тогава Бог все още има път с такъв човек. Илия беше човек, който изведнъж изпадна в ситуация такава, и той пожела да умре. Но той не ругаеше. И той не беше недоволен от хората и от Бога, но той се молеше. Благодарение на Бога за всеки един човек, който все още може да се моли в ситуацията, в която той се намира. В такъв случай Бог на него все още ще му се открие. И дори по-мощно може да стане, отколкото преди. Тук имаме прекрасна история и за всички нас може би като едно поучение. Защото чуваш от вярващите, искам да умра, искам да отида от дома. Вие че това чухте вече. Да, чуваме. Не трябва да бъдем набожни. Отново чуваме такива неща. Но въпросът ни е, правим ли не това, което правеше Илия? Той искаше да умре, и той се молеше. Нищо друго тук не пише. Да, тук има написано, че той поиска за душата си да умре и каза, «Стига, сега, Господи, вземи душата ми, защото не съм по-добър от бащите си». Ако още прочетем историята още нататък, която ни е добре позната, виждаме, че Господ трябваше да го събуди, така че се допря до него ангелът, за да приеме храна. Той е тръгнал с уверено сърцето си, че ето краят ми, отивам в пустинята и там ще умра. Той не взе със себе си никаква храна, но Господ се погрижи за него. Ангелът се допира до него, и той гледа. Точно пред него стоят печени на горещи камъни, пита. И той си мисли, вероятно, аз съм тук в пустинята, под тази хвойна, а тук е пред мен печена на горещи камъни, пита. И стомна с вода има, даже е много добре. Едното е горещо, другото е студено. Нашият Бог е чудесен Бог. Той е с нас, когато сме и на пътя на обезсърчаване. Той нас не води, от планината в долината и от долината на верхе. И той раскривай себе си на народа си, и на Илия той се откри, и това ми радваше, той беше такив човек, как той и ние сме човеци. И така, мисълта, че преди пише пророк Илия, след това просто за Илия пише. Той искаше да умре и казваше, не съм подобир от бащите си, вземи душата ми. Вие знаете тази история, може отново да я четем. Господ го опази. Господ видя, че той вече стигна до края на живота си, но Бог имал друго намерение за живота му. Не става дума, какво искаме да предприемем в момент на обезсърчаване или беда, а сети. Но въпросът стои, че какво Бог е предприел с нашия живот. Нали това е нещо прекрасно за мен и мисля, че за всички нас. Това наистина е нещо насърчаващо за нас. Ако тази история не била записана в Библията, и когато чуваш някой от вярващите казват, по-добре да умра, и ти може да им кажеш, да, и какво има тук? Но аз ти го кажа още веднъж. Бог е имал своя план и своя път с неговия слуга. Той имал намерение, той отиди. Остави слугата си, и той помисли, сега ще решавам с Бога, и не искам да има някой да вижда и да слуша. Понякога същото се случва и с нас. Но благодарение на Бога, дори и когато самият човек иска да умре, ето виждаме, ангела се допира до него, и ето му казва да иде. Тъй като му предстояше още път, и той трябваше да изпълни поръчение. Твоето служение още не е свършило. Не се безпокои, всичко продължава. И вие виждате, че продължи при Илия, продължи при мен, при те, при нас, с помощта на Господа продължава. И ние вече го видяхме миналия уикенд, когато Господ прати вятър за крилата ни, и ние дори вече можахме малко да се вдигнем. И днес Господ ни говори, не това, което ние сме предприели, ще стане, но това, което Той е предприел с нас, това ще стане. И ние искаме за това да прославим Неговото име. Само помислете, ако ставало това, което ние си искаме. И всеки нещо иска, и накрая ние дори не знаем какво искаме, но Бог със сигурност знае за всеки един, и за всеки един слуга Негов, и за Неговата църква, и не можем да му доверяваме. След това се говори за 40 дни и 40 нощи, които той извървя до Божията планина Хорив. И не искаме да дойдем на мястото, където е Божията планина, не само да виждаме как падат свещеници на вал, но не искаме да виждаме как Божията слава минава покрай нас. Не искаме да дойдем там, където красотата на Господа е до нас. И искаме да дойдем към момента, когато ще усетим един тих вятър, глас на Господа. Тук в 11 стих пише, тогава той каза, излез и застани на планината пред Господа. И ето, Господ мина и голям и силен вятър цепеше планините и разбиваше скалите пред Господа. Но Господ не беше във вятъра, Това там беше много мощно. Той видя това със собствените си очи. Вятър, силен вятър, цепеше планините и разбиваше скалите, но Господ не беше в този вятър. Те само предхождаха божественото откровение. Дори и тук да се казва, че Господ не беше във вятъра, но това не значи, че вятър дойде от врага, той дойде от Бога, но това беше само предвестници на божественото откровение в живота на този Божий мъж. Понякога идва силен вятър в живота ни и понякога ние си мислим изобщо има ли го Бог в това. И около нас всичко се разбива, цепи и само хвърчат парчета. И какво мислите, как е било при Илия, когато той видял действието на този вятър? Той могъл да крещи с силен вик: Боже, какво става тук? Ти като скалите се разбиваха, планините се цепиха. Тук ясно пише, че силен вятър цепеше планините и разбиваше скалите пред Господа. Това беше много мощно. И там стои онзи човек, гледа на всичко това и очаква нещата, които трябва да дойдат. Той знаеше, че Господ не го изоставил. Той се е погрижил за него, дори когато искал да умре. Той се е погрижил така, че да остане жив. Докато не стигна, както и казвахме, че всички тези предвестници на Божието откровение в живота му, те го подминаха. И след вятъра дойде земетресение, но Господ не беше в земетресението. А след земетресението огън, но Господ не беше в огъня. А след огъня звук като от тих повей. Знаете ли, че най-странното в тази цяла история, че всичко, което предшестваше на този тих повей, действието им беше много мощно и силно, така че Илия трябваше да стане глух и сляп дори от това. Но сега ще четем стих 13. И така, след тих повей, когато Илия го чу, покри лицето си с кожуха си и излезе. Не когато бяха разцепени планините и разбивани скалите, или когато беше вятър, той всичко това видя, като минаваха тези явления, очите му бяха открити, и той виждаше и гледаше какво става наоколо него. Това, нали, беше времето, когато по някакъв начин трябваше да се скрие от огъня, когато той слезе. Той би трябвало да се оплаше. Той гледаше на всички тези явления. И изведнъж, след тези мощни неща, дойде един тих вятър. И когато този Божий мъж и чул звук като тих повей, това беше най-малкото от всички онези страшни неща, които бяха нито огън, нито планини да хвърчат парчета, но един тих, нежен вятър. И той изведнъж закри лицето си с кожуха си. Какво това беше? Той знаеше, че всички онези явления предшестват Господа, а сега самия Той идва. И в този момент Той покри лицето си. Да, тук така пише. И И когато Илия го чу, покри лицето си с кожуха си и излезе. И застана на входа на пещерата. И ето, глас беше към него и каза, «Какво правиш тук, Илия?» Господ знаел, какво да пита, какво да каже, и отговорът беше, «Много ревновах за Господа, Бога на воинствата». Да. Той изключи едно. И то точно съответстваше на това, което каза той, че ревнуваше за Господа и направи всичко, което трябваше да направи. Но след като той всичко това направи, Иезавел го застраши. И той много се оплаши. И помисли, вероятно, че ето сега е мой ред дойде. Приди да ме убият, по-добре аз сам да умра. Само една заплаха от някаква жена. Не знам как. Как я трябваше Ахав? Бог в това не му даде милост. Но вижте, само една заплаха. И човекът отива в пустинята. Стига, Господи, вземи душата ми, искам да умра. Братя и сестри, ако в живота ни идва някакво изпитание, и с нас може да се случи така, че най-големите благословения, които вече сме преживяли, можем да ги забравим. Нали той може да спомни, че същият Бог, който беше с него на върха кормил, нали може да прати ангелът си, така че да порази и завел от ляво и от дясно, и тя ще падне на пътя? Но какво се случи? Изведнъж Илия пророк, вече не беше пророк Илия, а беше просто Илия, човек. Служението на пророк никога не е безсмислено. Дори когато той си мисли, че е останал един, Бог никога не позволява да се върне словото му празно, но винаги извършва това, за което е било изпратено. Дори когато нищо не става и ни отиваме в пустинята и казваме думите, както Давид казал от псалмите, ако отида в краищата на морето, дори там ще ми води реката ти и ще ми държи десницата ти. Илия това го е разбрал. Но той така постъпи с искрено сърце тогава и на искрените Бог помага. Първият знак, който той получи, че той легна да спи и наистина той много добре спеше, така че Господният ангел трябваше да се допре до него и да го събуди. И той стана и видя прясно изпечена пита и вода. Вероятно, той помисли. Тук има хляб и вода. Значи Бог не иска аз да умра. И гласит каза, стани яш. И той стана яди и пи и отново си легна. Само помислете, той беше един обикновен човек в това. Той вече можеше да види свърхъестествено, какво Бог му е приготвил, и това би трябвало да му каже, Боже човек, още часи ти не дойде. Хляба говори за живота, и водата говори за живота. Ти не трябва да умреш, ти ще живееш. Той яде и отново се легна, вероятно с надежда, че вече тук няма да се събуди на земята, а там. Но отново дойде пак ангела и се допря до него и каза, че трябва да иди и пие, защото има още голямо поръчение, което трябва да направи за Бога. Какво може тук да се каже? Илия разбрал, че това е Господ, който има план за живота му, и той отново се ободри, яди, прие храната и можеше след това да върви 40 дни и нощи без да отслабне или да се измори. Това беше храна истинска. Тя му даде сила да върви в името на Господа. И той имаше това преживяване с Бога. Ако ние някога стигаме до там, че сме потиснати или депресирани сме, това не е заради Бога, но заради хората става. И това би трябвало да разбере Илия, защото с Бога той имаше най-мощната победа на върха Кармил. И той можеше да каже, «Днес ще бъде изявено, че ти си истинския Бог в Израил, аз съм твой слуга». Той беше уверен в това на 100%. Но, Боже, Илия само човек, и той би трябвало да разпознае, че Божиите пътища не са нашите пътища, неговите мисли не са нашите. Той трябвало да се покори на Божието Слово и на Божият план. Ни имаме дали друг избор, има ли някой помежду нас да каже, ето аз съм мъртъв и повече не искам да живея. Никой не трябва това да го прави. И когато това сериозно го казваме, Бог не гледа на това, но казва, ти трябва да живееш, я ще ти дам здрава храна. Ако ние приемаме Божието Слово като храна и разбираме, че нашият живот на вярващ човек никога не може винаги да бъде навърхи, но ние отиваме в долината, се качваме навърхи и отново това е животът. Но трябва да разберем, че Бог винаги, когато ние сме водени в пустинята, Той отново може да се разкрие на нас всепомощно. Онова дело на върха Кармил, Илия гледаше на това, което Бог направи. Но след това вече стигна и до него лично. Той не беше човек, който само да гледа какво става, но на него му било говорено директно от Бога. И както казах вече, че той не си покри лицето, когато имаше силен вятър, който цепеше планините, вероятно той тогава си сложи така ръцете отпред и гледаше на всички тези неща. Но той знаеше Божието присъствие. Когато минаха вятъра, огън, земетресението, след това дойде тих вятър и тогава той покри лицето си. Има написано за херовимите, че те покриват лицето си в Божието присъствие. И ние виждаме, че когато Божият мъж чу, че наближава Божието присъствие, той покри лицето си. Така е в Божието присъствие. Няма нито един, който може да се издигне носи нагоре. Но ние всички гледаме надолу в праха, откъдето бяхме взети и гледаме нагоре към Онзи, който ни е помилвал и който не допуска да ходим по нашите собствени пътища само. Само помислете, ако Бог допуснал Илия да направи собственото си намерение, да, той щеше да умре в пустинята, но Бог имаше път с него. Нали това е чудесно дело? Не това, което ти искаш, а което аз искам, но това, което Бог иска, това трябва да става, и то става. То не е само написано, че да бъде твоята воля, както на небето, така и на земята. Това не е просто израз висящ във въздуха, но това е дело, което тук на земята трябва да се изпълни според милостта. И то се изпълнява. Не е ли така? И не може да бъде по друг начин. Това е пророкът и ситуацията му, от която ние всички можем да вземем поучение, че Бог след най-големите благословения, дадени на нас, ние не позволява да вървим по собствени пътища и ако ние наистина бихме отишли в пустинята и там то, что не намериш, ты не вырни обратно, то и нас не задоволява, за да не погинем. Когато гледаме назад, наистина изглежда така, че минавахме пустинята. И можем да кажем, че Бог нас не опазил, да бъде прославлено Неговото име. Понякога даже усещаш, Бог дава свежо слово и дори горещо слово. Не беше някакво вече застояло, толкова често самият Бог по това време, когато ние ходихме по пустинята, Той даваше от престола си свежо слово и не го откриваше, така че сърцата ни горяха. Също Той ни даваше вода, да не бъдем жадни. Както и Той каза, който пие от водата, която аз ще му дам, няма да ожаднее до века. Обаче това беше нещо, което не го направи Илия, но Бог се погрижи за него. Тук е голямата разлика. Ние сме достигнали до състояние, когато ние вече нищо не можем да направим, но се уповаваме на Бога. Дали там в пустинята той може да отиде в някаква пекарня, да си купи хляб, но за какво му е хляб, той нали искаше да умре. Но Господ имаше път с него. И Господ има път с църквата си по това време. Нека да бъде прославлено Неговото чудно и славно име. Нека да минава вятър силен. Нека скалите да се цепят и планините да падат. Нека всичко да върви надолу на горе, но ние всичко това ще го виждаме, ще го преживяваме, нека много неща да се случват. Но едно е без съмнение – е това, че последното ще бъде най-славното. Това е присъствието на всемогъщият Бог. Той откри себе си на човека, който позволи всичко друго да мине покрай него. Той само гледаше и имаше спокойствие. Това даже много не го обезпокои. И все пак Бог го ободри. Бог така всичко го направи, че в онзи момент, когато той се доближи до Илия и разбра той за какво става дума и покри лицето си. Знаете ли за какво това говори? За смирение на човекът в Божието присъствие. И ако ние сега ще имаме правилна позиция или ще бъдем правилно настроени към Бога след пустинята и ще разберем, че това Бог не опази да останем живи и със всеки един от нас щеше да бъде лошо, след като всички унези неща дойдоха върху нас, когато бяхме в пустинята, ако Бог не бил се погрижил за нас, нали така е? И в това виждаме любовта на нашия Бог. Аз искам да кажа още нещо, че както Илия по свърхъестествен начин беше опазен и в естественото, и в духовната сфера, също така и ние в миналото бяхме опазени според Божията милост и в духовното, и в естественото, и останахме живи. И така повече няма нужда да благодарим някакъв човек. На Илия не му беше необходимо да ходи при някакъв човек или съсед да му благодари. Ангелът си отиди и отново се върна, и имаше храна и вода. Той само можеше да благодари на един. Това е живият Бог, който всичко това извърши с него. При кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот. И за това ние идваме при Господа и му благодарим. Нека пустинята да остане отзад нас и всички тези неща, които правяха безредие и хаос, и както ние четохме, нека всички те да заминат. Така че в сърцето ни да бъдем концентрирани на присутствие туда наше Бог, и да преклоним главатеси пред Него, да смирим сердцетуси, и да распознаем, колко и гуляма милоста, че той нас не опазил. Не всички шеши да загинем духовно, ако той не бился погрижил за нас, да имаме храна по това време. Защото беше суша по цялата земя, но Бог се погрижи Неговото Слово, което беше разкрито чрез Святия Дух, да стане нашата храна. Ние останахме живи, и днес ние се намираме тук, за да благодарим на Бога за това. И ако Неговото присутствие ще дойде надолу тук, след като всичко това се е случило, нека да разпознаем, да преклоним главата си и да смирим сърцето си в Неговото присутствие и с благодарност да приемем всичко това. Илия получи поучение, все, что и ние си получихме поучение, най-важното е тук да разберем и да разпознаем, че пътят с Божият мъж, също така е с църквата, не свършва в пустинята, но свършва в славата. Пътя на пророк Илия не беше предназначен за това, че да свърши там в пустинята, но беше предназначено да свърши там славата, защото той му служеше и той там отиде. Не служихме на нашия Бог? Ние сме се посветили живота му на Него. Ние не принадлежим на пустинята да погинем там, но да можем да видим Божията слава. Това не ли чудесно? Според земния поглед, да, ние всички принадлежим на пустинята, но според Божият поглед не принадлежим на Него. Той каза, ще отиде и ще приготвя място за вас, а след това ще се върна, за да бъдете там, където съм аз. Илия не принадлежеше на пустинята? За да бъде в ней там да умре, но да има ново преживяване с Неговия Бог. Вие разбрахте ли го това? Той искаше да умре, а Бог искаше отново да се открие на Него. Вие може да кажете, Боже мой, ако това или друго аз нищо не щях да направя такова, ти какво казваш? Не става дума какво ние казваме, но Господните очи виждат цялата земя и наблюдават Неговият народ. Той управлява крачките ни и позволява да сигнем до някакво място и казва, ето ти си свършил, но сега аз започвам. Ако ние вече свършихме по-нашому, тогава Бог може да започва. Може да се помисли, че Божият мъж ще се появява само на върха на планините, Кармил, Хорив и други, и ще има мощни преживявания с Бога. Обаче, изведнъж виждаме какво той преживя в пустинята. Колко са чудни пътищата на нашия Бог. Кой иска да ги опише? Кой иска да каже на Него как трябва да минава пътят ни? Но това е невъзможно. Нашия път не е предназначен за това, че тук да свърши по някакъв начин смърт или в отчаяние. Но нашия път е предназначен за това, че сърцата ни и естеството ни да бъде променено и накрая тилата ни ще бъдат променени. И да можем да бъдем взети в Божията слава, подобно както Илия. За това ние сме предназначени. Нека да бъде прославлено името на Господа. Аз радвам за това слово. Аз даже не знаю, какво да проповядвам тази вечер. Но всякое но Божие слово, както и не казва Святото Писание, се дава за поучение, за наставление в правдата, за да бъде Божий човек усовершенстван, подготвен за всяко добро дело. Все, что и преживяването на този Божият мъж служи за за голямо благословение на нас. Първо той отиде в пустинята, но това не му беше краят. Това беше едно ново начало за ново откровение на живия Бог в неговия живот. И той би трябвало да разпознае, не аз съм се опазил тук жив до остана, но Бог ме опази да остана жив. Аз исках да умра, но Бог направи да остана жив. Да, това, което иска Бог, то ще стане. Да бъде прославлено Неговото славно име. Той ни даде според милостта си вечен живот. И ако ние слизаме от върха в долината, знаете, за какво говори пустинята? Там може да заровиш всякаква надежда, която имаш. Там, където и да погледнеш, виждаш едно и също. Но блажен и онзи човек, с когото може да бъде Бог, както той е бил с Илия. И вярвам, че Господ е с църквата си. Вярвам, че той се грижи за нас, не задоволява. Вярвам, че той сега не открива очите ни, така че след като ние сме ходили по пустинята, всичко идва към ново божествено откровение в живота ни. При Бога всичко това е възможно. Не се безпокоите. Може и стопите да кажете, повече не мога. Може и да кажете, стига, Господи, повече не мога, не искам. И легнете си да спите спокойно. Не се безпокоите. Ще дойде, ще се допре до вас и ще видите хляб и вода. Не едем и пием, и отново сме подкрепени и прославим името на нашия Бог за Неговата благодат. Вие какво си мислите? Какво искал Илия? Как беше при него? Той си легна и искаше да умре, но изведнъж там се появи изпечена пита, което може да иде. Тук Господ със своите си ръка действа. Той искаше отново да опита, но Господ не го изостави. Той имаше път с него. Бог има път с нас. Можем ли ние това да го разберем от първи път или от втори път? Но давайте веднъж и завинаги да разпознаем с вяра, че Бог нас не е опазил и че Той не иска църквата да свърши с поражение, но да свърши с най-голямата победа и тържество за всички времена, за да бъдем взети от тази земя. Може да продължаваме още нататък и да отидем в Откровение 12 глава, жена, която избягала в пустинята, и мъжкото дете е било грабнато при Бога и Неговия престол. А какво ще се случи след това изобщо, не трябва да се безпокоим за това. Ние сме концентрирани върху това, какво ще стане преди. А това е грабването на тези, които положили доверието си на живия Бог. Точно ние сме тази вечер тук, тези, които се доверихме на Бога, на себе си изобщо не можем да се уповаваме. Опитът в пустинята намного ни научи. Да, ние разбрахме, че изцяло трябва да се доверим на Господа и искаме не смърт за душата си, но живот, Божият живот. Който си пожелава смърт, той може и да умре. Но който си пожелава живот от Бога, той е разбрал, че пустинята останала отзад него. И ново божествено откровение отпред. И тогава ние ще позволим всичко друго да минава покрай нас. Надявам се, че вече това се случи. И след това ще отидем към входа, към пещерата. Можем спокойно да си излезем от скривалището си. И можем не само да чуем Господа в Неговите дела, които предшестват Него, но можем да преживеем Него в силата Му. И това е Неговото директно присъствие. Ние унесениш такуету той праште приди него, но това, което става в неговото присъствие, мислеше ние тук на събранието, можем да преживеем Господа също и днес вечерти. Днес тук ние сме в скривалището, ние не сме в пустинята. Тук идваме в присъствието на живия Бог и казваме, Господи, Ти нас не опази да останем живи. Ти нас не водиш и крачка по крачка. Не искахме всичко да оставим, но Ти това не го искаше. Не можахме да умрем, но Ти искаше ние да бъдем живи. И за това ние сме днес тук. Господи, как да вървим още напред? На Илия не му беше нужно да се безпокои, той трябваше само да върви, както Бог го води и преживяване имаше на този път. Същото е с нас. Няма нужда да се безпокоим какво ще стане. Не само имаме нужда от силата, която идва от Божията храна и да вървим напред. На този път, вървейки напред, ние отново и отново ще преживяваме благословение на нашия Бог. Илия искаше да умре, но Бог искаше той да бъде жив, защото той имаше още дело с него. Аз ще посмея да кажа, че Бог иска още нещо да направи с църквата. И не се сърдете на мен, ако днес ще направя тази забележка. Има такива хора, които очакват, че брат Бранхам отново ще дойде и ще има събрание в палатка голяма. Аз това не го очаквам. Те казват, че това ще стане след възкресението от мъртвите. Аз очаквам, че преди възкресението от мъртвите, Господ в Неговата църква, не само на едно място локално, но навсякъде в свете Той ще изяви себе си като възкръснелият в силата му на възкресението. Всичко, което хората се очакват, то е напрасно, ако Бог не го обещал в Словото си. Това, което Той е обещал, Той е отговорен за това само. И Той ще го изпълни. Може да се положим на това. Онова, което хората тълкуват, казват, то няма голяма стойност. Блажен е този, който може да доверява на Господа, дори и когато мислиш, че нищо не върви напред. И така ние виждаме, че Бог прокара път през пустинята. И това ни е нашето поучение днес вечерти. И с това искам да завърша. Божият път върви чрез върхови на планини и след това долини. И ние трябва да разпознаем, че това е само била Божията милост, която ни е извела горе на височините и която ни е извела от дълбочините, долините. И така, дали ние минаваме през долини или през върховете, винаги това е Божията милост, за която ние всички благодарим. Той е започнал и Той това ще го завърши с нас според милостта си. Да бъде прославлено неговото славно име. Ви получихте ново мъжество. Че това не е някаква история, просто записана в Библията. Но това трябва да стане реалност в твой живот и в мой живот. Ние имаме право да вървим напред с сила, която получихме от Божията храна и така до следващото откровение. Да бъде прославлено името на Господа. Амин.